Somos as de abaixo, somos as ninguén, somos as esquecidas. Somos moitas, somos moi diferentes, mas hai unha luita que nos une, a luita feminista. Practicamos un feminismo alternativo, autónomo e combativo, contra as violencias que nos atravesan por sermos mulleres. A nosa vontade é dar conta da interseccionalidade da nosa luita, ampliando o suxeito do feminismo.
Mugre nace un 20 de febreiro nun momento de grande represión na Galiza. Diante disto, vimos a necesidade de visibilizar como nos afecta de xeito específico a represión ás mulleres. Foise criando así un espazo de sororidade onde socializar os nosos medos e inseguranzas.
A partir de ir tecendo a confianza entre todas, fomos ampliando o noso campo de loita, explorando novas formas de combatir a opresión e as agresións que recibimos as mulleres. Neste contexto, xurde Mugre nas Ondas, unha iniciativa para darlle voz a silenciadas, as que somos marxinadas por un sistema heteronormativo e patriarcal.
¡Mugre somos todas!
Boa tarde, compañeiras. Este programa é especial, único, pero con moito pasado. Temos o primeiro remake de Mugre nas Ondas. Este programa foi emitido en setembro, unha sola vez, quen tivo sorte, ben. Para as outras, aquí o programa adaptado aos tempos de agora. Imos logo.
Comezamos coa sección de novas. O 26 de xaneiro de 2012, o exministro de Xustiza, Alberto Ruiz Gallardón, anunciaba cambios na regulación da lei do aborto, que supuñan graves retrocesos nos dereitos da saúde reproductiva e sexual das mulleres. Despois de 2 anos e 9 meses de fortes protestas na rúa por parte das mulleres, o presidente do goberno do Estado español, Mariano Rajoy, anunciaba o pasado 23 de setembro a retirada do anteproxecto da Lei Orgánica de Protección del Concebido e los Derechos de la Embarazada, como denominou o Ministerio de Xustiza. Horas despois, o ministro de Xustiza, até daquela, Ruiz Gallardón, anunciaba a súa dimisión do cargo. No obstante, o goberno non desiste na súa tentativa de apropiarse dos dereitos e corpos das mulleres, pretendendo modificar igualmente o aspecto da legislación vixente, que no seu día serou máis polémica. A posibilidade de abortar sen permiso paterno das mozas de 16 e 17 anos que se atopan nunha situación de conflito familiar. Desde Mugre, queremos anunciar que non imos ficar pasivas nen caladas ante estas agresións e, ademais, comentar que na nosa cona non manda ninguén.
Nesta semana están tendo fin as 11ª Xornadas Anarquistas de Compostela, que se están a celebrar no Centro Social Escarnio Maldecer. En estes encontros falouse ou falarase de algúns importantes eidos do anarquismo na actualidade, como a luta pola liberación animal ou antidesenvolvemento, exemplos da autoorganización e a liberación nacional. En relación con este último tema, presentarán un fascine que se titula Arredismo e Anarquía, que pretende, mediante textos escollidos polas criadoras, xenerar o debate sobre a relación entre estas dúas ideoloxías. Gustaríanos partillar coas ouvintes que nos gustou moito a idea de que as charlistas foran en algúns casos compañeiras. Somos as que máis sabemos sobre a nosa realidade propia e así as charlas convértense en ferramentas para a autocrítica. O que votamos en falta? O feminismo. Creemos que se infravalora esta fronte de luita, que para nós se precisa e transversal a toda a luita de liberación. Tamén entendemos que é complicado integrar con o resto das luitas e máis cando se trata de grupos mixtos, porque implica remexer e botar moita merda fora. Por iso é interesante e liberadora. Que parte nos toca a nós? Consideramos que as feministas temos na nosa parte a responsabilidade en que este tema nos haia nas xornadas. Para que isto aconteza, tamén é preciso que a nosa luita se respete e se comprenda e exista a vontade de agarrarlos polos cornos. Temos moito que camiñar.
de autocrítica cúrtenos tamén a AMI, que ao cabo da súa disolución a últimos de setembro publica un comunicado sincero, digno e humilde. Un, ata despois, tras máis de 20 anos de luita. Nel manifestan o esgotamento da militancia clásica, que parece limitada a unha época da vida, a un tempo, como se faláramos de tempo de lecer. Falan de un outro idioma mundo, por non recoñecernos na explotación laboral, mas na precariedade. Recoñecen a presión da represión, o medo que xera, mas tamén as inercias do activismo, rutinas que tendemos a ter. Están a cuestionar o Estado e o progreso, e loitan dende o feminismo. Contan dos desexos, din así. Temos claro que precisamos a independencia, temos claro que son os nosos inimigos, e que esta guerra imposta é dolorosa, mas pelexaremos con alegría, por ser a única maneira de seguir vivas. Se non se danza, non é revolución. Ir pouco a pouco cuspindo a intoxicación patriarcal, construir fora do capital, reconstruirnos indígenas, lumpre proletarias, incontrolables. Somos brusas e podemos ser piores.
Esta pasada cuarta feira foi o Día Internacional contra a Violencia Machista, na que tiveron lugar movilizacións en toda Galiza. Queríamos recoller tamén unha nova que non por vella perde interese por nos ter falado antes dela. En setembro foi condenada a 10 meses de prisión e unha multa de 2.160 € á moza que presentara no mes de agosto unha denuncia por violación en Málaga, por considerarse esta denuncia falsa. A resolución da sentenza trouxo consigo un gran movemento mediático incidindo no facto da moza de ter feito unha falsa denuncia por violación. Na mentres, nos múltiples casos nos que se sentenza e recoñece unha agresión sexual, os medios non se fan eco ou, no caso de facelo, xustifican a acción dos homes pola situación na que se atopen nese momento, mentres que sitúan as mulleres como vítimas e responsáveis.
O tempo en que fui india, pa subir o grito de cada fera. Linda, 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 linda eu era. Linda, 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 linda eu era. Eu era fruto, era nudez, era um minuto que se desfez. Hoje eu sou luto. Ser branca agora diste do grito que no meu coração flui. Triste, 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 triste eu fui. Triste, 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 triste eu fui. Eu fui saudade, uma quimera. Mudei de idade, fiquei quem era. Sou a cidade. Se fui negra e fui criança, nos olhos trago um sorriso na goma. danza, danza, danza eu sou. Danza, 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 danza eu sou. Eu era mau, era senzala, era irmão, era fala, canção que não se cala. E o que é que a mulata tem no pé? Cantou, 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 blé. E o que é que a mulata tem no pé? Cantou, 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 blé. E agora que sou índia negra branca,
neste programa de hoxe, entre rayos, tronos e comezos de outono, entre pócimas e brebaxes das nosas cacholas, imos ás casas de outrora, a pensar como outrora. Ímonos sumerxer na medicina popular coa axuda dunha compañeira preciosa, compoñedora de osos. Para comprender a orixe das enfermidades segundo a tradición popular, é preciso que as contextualicemos no dualismo propio da nosa cultura. A oscuridade frente á luz, a calor frente ao frío, o húmido frente ao seco e o que é moi importante. O ben fronte ao mal. Na medicina popular faise diferencia entre as enfermidades naturais e as sobrenaturais, entendendo que a natureza ou corpo propiamente non son a única orixe da enfermidade. Hai un mal, logo, que as provoca. É o demo, que se contrapón a Deus. Satanás ten as mesmas cualidades que Deus en cuanto a poder e intelixencia, coa diferencia de que en contraposición a Deus, el é malo. Malo tamén é o feminino en contraposición ao masculino, e así é como descubrimos as servas de Satanás, as bruxas. Sen entrar agora en valoracións da simboloxía das bruxas, que temos abordado en outros programas e podemos voltar un anaco máis tarde, queremos recoller aquí a análise que Mariño Ferro fai sobre a existencia das bruxas, a razón de ser de elas.
Para comezar, as bruxas explican o azar, as malas colleitas e a enfermidade, nunha cosmovisión baseada nos ciclos repetitivos da natureza e do tempo. Ademais, serve de contrapunto ao ben, como falábamos antes. E finalmente, funciona como un medio de control social, xa que logo simboliza o anticristián, o antisocial. Para non ser acusadas de bruxas, a xente procura cumprir as normas sociais. Isto funcionou sobre todo na época de caza de bruxas, que tivo a época máis dura entre os séculos XVI e XVII, cando aconteceron asasinatos en masa de mulleres, que ante todo eran distintas, fora porque tiñan coñecemento ou fora porque eran viúvas ou solteiras e non gustaban de falar moito con as veciñas. En fin, que nos envenenamos e perdemos o fío que levábamos. Só dicir que Bernardo Barreiro, en Brujos e Astrólogos de la Inquisición en Galicia, recolle 40 procesos inquisitoriais da Galiza que convidamos as nosas ouvintes a fisgonear. En todo caso, Mariño Ferro remata dicindo que as bruxas maléficas son un ser mítico. Elas provocan nas persoas males. Coñecemos abondo o mal de ollo que se pega con a ollada, mas hai tamén o mal de bocado que entra pola boca, o mal de aire e o mal de contacto. As curandeiras saben recoñecer se unha enfermidade que sofre unha persoa é debida a unha causa natural ou sobrenatural. Un dos casos nos que a enfermidade é natural son as torceduras, roturas de osos e demais problemas que xeralmente resolven, dice que resolven, as traumatólogas. Tradicionalmente son as compoñedoras as que o fan, un oficio que na Galicia se está a perder, pero aonde non para de chegar, xente doente que non se contenta con as traumatólogas.
Pero como sabe a xente de onde há unha compoñedora?
Nos... Porque uns din aos outros. Descomponse din, ela oti onde fostes? Fun a tal sitio. O outro foi a outro sitio. E vanche saben de si uns polos outros.
Nós tamén soubemos de Preciosa por boca, polo seu neto. Ela traballa coas mans. Con as mesmas coas que cociña, traballa na horta e se cuida.
Coa miñas meiñas. Bueno, a iso, depois doulle flotacións de alcohol ou masal, pero isto é diferente. Ou unha pomada ou iso. Pero as cousas no sitio hai que poñelas coa mans.
Quen tivera unhas mans como as desta muller? Despois do clac, unha pequena masaxe e finalmente, canto lle deu? Ela di...
Que, anque non poden, cobra, porque hai máis compoñedores que a min. Hai moitos que, anque non poden, eles cobran. Pero eu tiño compasión do que vexo que non pode, cobro-lhe todos iguales. Pero xa non abuso de ningún. Vamos vivindo todos, non sabes?
Na Galicia quedan, como decíamos, poucas compoñedoras, alrededor de unhas 20, segundo un artigo recente da prensa. E unha das dificultades para aprender este oficio é que non ten un horario. A xente doente vai petando na porta.
A xente que queira aprender e eu non lle podo ensinar porque non tan aquí o momento que tamén unha dei de baio queria aprender. Pero dixenlle que non porque non vai estar aquí esperando a que veña a persona. Enténdeme. Eu vou para un da casa. Como, por exemplo, agora ti o Guime. De máis un de fora, non, porque eu que sei cando te le senti.
Moitas obrigadas, Preciosa.
Dentro curandeiras que utilizan plantas medicinais, por outra banda, baseanse na medicina natural antiga ou a medicina humoral que describe Mariño Ferro. Tamén lle podemos chamar medicina hipocrática. Baséase en que no corpo hai distintos líquidos, de distintas cores e características, que en canto non hai enfermidade ninguna, están equilibradas. A bili negra é a da melancolía, a tristeza. A flema vén da cabeza. O sangue é a bile amarela ou bile propiamente dita. Me cago en Dios, a dos enfados. Normalmente, a mesma natureza ten a habilidade de corrixir os desequilibrios. As hixienistas tamén falan do poder autocurativo do corpo, mas ás veces é preciso que lle axudemos. E como? Fan como a biomedicina, por pasos. Primeiro están os cambios da dieta.
Que tes fiebre? Entón come algo frío.
Un xeado, unha ensalada.
Hai que inserir dos contrarios que xeneran a doenza.
Uf, mas eu non sei a que se refire cos contrarios. Despois, unhas plantiñas. Se algo sobra, provocamos que saia tomando purgantes. E se perdemos abondo e non queremos que nos caia o espírito, polo cu, tomamos astrinxentes. Por último, úsase a ciruxía en forma de incisións e sangrías se o sangue sobra.
Que acontece cando unha doenza é por causa sobrenatural? Por medios dos salmos expulsanos. A expulsión acontece do sangue á carne, da carne ao pelo e do pelo á navalla. Aonde se bota? Lonxe, aonde os galos non se escuiten. A terra, ao cementerio.
En nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amén, Jesús. Toda a clara de pezoña, voutoa. Se pinto o pintón, se sapo o sapón, se lagarto o lagartón, se culebra o culebrón, se mosco o moscón, se algún bicho de outra nación, portamos os ollos, e o rabo e o corazón. Co poder de Dios e da Virgen María, cun Padre Nuestro e amado María. Una. Toda a clara de pezoña, coutua.
Este é o caso de cortar a pezoña, que se fai a axuda un coitelo. Fanse cruces no antebrazo da persoa que o ten mentres se recita un ensalmo que o manda fora.
Para rematar co tema deste programa de hoxe, queríamos difundir un conxuro da queimada do que soubemos polas xornadas ecofeministas de Compostela do ano pasado. Queríamos socializar tamén que os conxuro misóxino que se lee casi sempre é do 1967, cando se comezou a publicar en revistas e a ler en discotecas a raíz de que Mariano Marcos e de Avalo o escribera. Así mesmo, utilizouse para actos políticos do franquismo, no que quedaba totalmente folclórico este xeito tradicional de escorrentar os malestares. Imos ver se escorrentamos os males para comenzar o outono. Bueno, e rematalo. Con as pájaras cricas e cucas, contra os roucos fascistas, machos e diaños, mulleres de hortas e veijas, lobas de terras meigas, feitizos das menciñeiras,
podres gallardonas, as vosas cabezas serán furadas, lume das sublevadas, mal de ollo, lilas, lilás feitizos, cheiro de flujos, rebeldes e ceibados, oibardas lerchas, pregón armado, fuciño do patriarcado, desterro do medo, linguas pecadoras das malas mulleres, sen patrón, dono nen amo, averno de Satán, lume das faíscas aínda ardentes, corpos mutilados polos incidentes,
peidos dos infernais cus,
musidos das de mulleres embravecidas, útero bravo de muller abortista, poder
clitoriano do home lesbiano,
guedada porca do clero e o Vaticano, con que este fóleve levantaremos as chamas deste lume que asemella o do inferno.
E voltarán as bruxas,
o cabalo das vasoiras, índose vallar nas praias das arenas finas.
Ouvir
os ruxidos que dan os que non poden acabar coa loita das mulleres, ficando así aniquilados. E cando este brebaxen baixe para as nosas gorxas, ficaremos libres dos males patriarcais. Forzas organizadas das mulleres liberadas, e vos facemos esta chamada, sendo verdade que temos o poder, rachemos con esta carallada
e disfrutemos xuntas desta queimada.
Thank you.
A nosa historia, facémola nos.
Luis Michel naceu no ano 1830 en Boncru, Haute-Marne, Francia, filla de Marianne Michel e de pai descoñecido, mas ao parecer filla ilegítima dun aristócrata, que sempre mirou por ela. Fixo estudos para a mestra, o que fai que o 27 de setembro de 1852 abra unha escola libre en Audecourt, dirixida por ela mesma e que terá que pechar por diversas presións de 1853, en que se traslada a París. Isto non impide que continúe a súa labor educativa e chegue a abrir outras escolas libres como a de Clefont e Milliers. Dende o 56, que fai o mestrado en París ata o 62, Luis Michel dedicarás a escribir, ensinar e formarse a si propia e consegue ser socia da Unión de Poetas.
No ano 1870, Luis fai un chamamento ás enfermeiras de reclutamento e aos cidadáns de libre pensamento para ir no socorro de Estrasburgo cercado polos prusianos. O 31 de outubro participa nunha grande manifestación a favor da Comuna de París e xa en decembro prodúcese o seu primeiro arresto despois dunha concentración de mulleres. O 22 de xaneiro de 1872, Luis Michel colle por primeira vez un fusil e fai fogo contra os soldados bretóns diante do concello. Os días 17 e 18 de marzo dese ano, participa activamente na luita en contra da Guarda Nacional en Montmartre e logo da proclamación da Comuna é encomendada polo Goberno Revolucionario das Obras Sociais e Pedagóxicas. O Goberno Revolucionario da Comuna toma unha serie de medidas de carácter social que nunca puideron levarse a cabo por causa da guerra, xa que o exército regular proclama a insurrección, seguida de unha masacre de insurxentes, 30.000 vítimas, 38.000 prisioneiras, 10.042 condenadas, 3.761 condenadas a contumacia. Un grande número de persoas foi deportado, a Nova Caledonia e a Guayana. Outros tentan chegar a Bélxica, Suiza ou Inglaterra. Entre elas estaba Luis Michel, que comparecera diante do cuarto Consello de Guerra e, como fixo perante toda a súa vida, negouse a apelar. Chega a Nova Caledonia o 10 de decembro de 1873, onde estará ata 1880. Apoiará tamén a insurrección canaca do 78. Polo decreto de amnistía en favor das condenadas da Comuna, Michel é conmutada por deportación simple.
Cando chega a París é recibida por unha multitude na estación de Saint-Lagrange. Nos anos seguintes continúa unha actividade sen parada. Toma parte en numerosos mítins, faz parte do 9 de marzo de 1883 nunha manifestación de desempregados, na que son asaltadas as padarias. De novo, a policía manda ao seu arresto, mas non atopan. Tamén estuvo a piques de morrer por unhas feridas de balas, as que sobreviviu sen denunciar o agresor. Volverán a detela en outras ocasións e o goberno quererá inclusive examinala pola loucura que lle fai marchar para Londres. Estamos na época de atentados anarquistas que dan o pretexto de votación das leis criminais. Criará unha nova escola libertaria en Londres
para nenos e refugiados políticos. Luis Michel inclúe o pensamento Bakunin no seu proxecto. Todo ensino racional, en definitiva, non é nada que a progresiva inmolación da autoridade para o beneficio da liberdade. O fin último da educación debe ser necesariamente a formación de mulleres e homes totalmente libres e, con amor, a liberdade dos outros.
A escola pecharase durante 2 anos despois da policía descubrir unha equipa de fabricación de bombas, co que ao parecer ela non tiña ningunha vinculación. Voltará de novo a París, andará entre París e Londres, segue a dar palestras e conferencias en toda Francia. Enferma de neumonía e atoparase a piques de morrer, iso non a afastará do seu labor educativo e informativo. Coñecerá a Emma Goldman en París, anarquista rusa-americana que di dela nas súas memorias. Era unha muller miúda, de modos suaves, xa moito bella. Mas tiña unha grande forza no seu ollar e seguía a crer como o primeiro día nos seus ideais anarquistas.
No ano 1904 redacta o seu testamento. Eu, Luis Michel, confío a Charlotte Bovel, a miña compañeira de máis de 15 anos, e os meus camaradas de loita, a posta en marcha das miñas últimas vontades, que quero ser enterrada sen ningunha cerimonia religiosa na tumba da miña nai. Morre o 9 de xaneiro de 1905 no Hotel Oasis tras unha conferencia nas sociedades científicas. Luis Michel escribiu libros diversos, panfletos, ensaios sobre o ensino, poesía, do que o máis coñecido é La Commune. O seu pensamento anarquista levou a expresar así o seu ideal.
Há que tirar abaixo todo o edificio social e comenzar de novo.
Porque tem de ser, e o que tem de ser. certa e muita força. E sei que vai ser, porque tem de ser. Se é para acontecer, pois que seja agora.
Ata aquí o noso programa de Mure nas Ondas. Acaba de chegar unha nova de última hora de tres sacerdotes de Granada e un profesor de religión que foron detidos onte, o día de onte, por violar e abusar de rapaces, que foron hoxe absolvidos tres deles e un baixo fianza de 10.000 euros. Así que está claro que no Estado español violar nenos é gratuito. Que pasa? Pois ata aquí o noso séptimo programa de Mugre nas Ondas. Vémonos na rúa, bulbitas. E temos que rectificar que o conxuro da queimada feminista non temos moi claro aínda de qual é a súa procedencia, pero a nos chegou das mans das compañeiras do Festival das Brétemas, o Festival Feminista de Ponteareas. Obrigadas. Give me more.